Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Vă povesteam într-una din emisiunile trecute că voi profita de vizita pastorului Eugen Baciu aici la Radio Vocea Speranței și vom vorbi și despre eroi biblici care au profitat de o nouă șansă. Așa că bine vă regăsesc, ascultătorii noștri, în emisiunea noastră.
Sărut mâinile și bine v-am găsit.
Domnule pastor, sunt multe personaje biblice. Ne putem uita la unii, la alții, dar dintre ele, care se detașează prin acest aspect, folosirea unei șanse pe care Dumnezeu le-a dat-o, folosirea bună a unei șanse, nu pierderea ei, pentru că mulți pierd șansa, mulți nu o folosesc la toate dimensiunile pe care o are. La cine v-ați gândit?
Este cel mai important a învăța din trecutul nostru, spuneam într-o emisiune anterioară, pentru ca să știm pe viitor pe ce drum, pe ce cale, când întâlnim intersecții încotro luăm. Sigur că atunci când noi suntem într-o relație cu Dumnezeu, El ne sfătuiește. În Psalm 32 ne spune, îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi. E minunat să mergi sub călăuzirea lui Dumnezeu. Când lăsăm firea noastră pământească să lucreze, atunci ne trezim în altă parte și facem, poate, sau spunem ceea ce nici nu ne-am gândit vreodată că vom face. De aceea e nevoie mereu sub călăuzirea și conducerea lui Dumnezeu să ne așezăm. Biblia este tocmai o carte a exemplelor, ne arată exemple pozitive, ne arată exemple negative. Dar ce vedem de aici? Dragostea lui Dumnezeu care dă șansă tuturor. Și nu numai a doua șansă, nu mai știu a câta șansă o dă. Să încep cu cele negative, aș vrea să spun, lui Saul, câte șanse i-a dat Dumnezeu, mereu și mereu. Dacă tu te-ai apucat să aduci jertfe, hai acum măcar în războiul cu amaleciții, nimicește tot, acesta e planul meu. Și după aceea, când vine perspectiva ascultării de Dumnezeu, Saul nu mai poate discerne, pentru că este condus de însăși firea lui, fără Dumnezeu.
Adică se poate toci, da, conștiința, se poate...
Cu siguranță, cu siguranță. Alegerile greșite, repetate, ne conduc la alte alegeri și e din ce în ce mai greu să răspundem influenței Duhului Sfânt. Și asta este chiar păcatul. Dacă ne gândim la Balaam, de câte ori a vorbit Dumnezeu tuturor oamenilor de pe pământ cum a vorbit lui Balaam, deci intervenție specială. Și Balaam se pare că ar vrea. Fiecare ar vrea, dar se spune că drumul spre nenorocire e pavat cu intenții bune. Nu-i de ajuns atât, ci pur și simplu ne conformăm, chiar dacă nu înțelegem, planul lui Dumnezeu.
Ascultăm pur și simplu, ascultăm.
Ascultăm, sigur, și asta e șansa noastră. Dar Biblia abundă și de exemple pozitive în care oamenii au ales ceea ce este bine. Primul ar fi Moise, la care mă gândesc acum, care a eșuat în planul lui de a salva. Înțelesese el ceva din planul lui Dumnezeu, că este chemat la o lucrare specială, dar a vrut să facă singur. Și a greșit lamentabil, omorând egipteanul, apoi amenințând pe alți confrați ai lui și a dat seama că este deja într-o postură în care poate să-și piardă chiar viața și de aceea a abandonat totul și a fugit. Este extraordinar când în cele mai grele momente ale vieții noastre pur și simplu ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Adică, Doamne, chiar nu mai pot face nimic. Nu a exprimat exact așa Moise, dar așa a procedat. Mă duc păstor la oi din conducător de oști, conducător de, putea să fie în locul lui Faraon chiar. Mă duc la oi.
Nu știu dacă el atunci și-a dat seama ce mare șansă, da, îi se deschide.
Păi noi nu vedem, asta spuneam, dacă ne lăsăm sub influența Duhului Sfânt, vom putea să trecem momentele întunecate ale vieții cu multă încredere și speranță, pentru că știe Dumnezeu de ce ne ține acolo în carantină o vreme. Ăsta e planul lui, asta e spitalul lui, pentru că vrea să ne facă bine, cu adevărat bine, așa cum dorește el să fim. Și Moise stă acolo și stă și rămâne acolo și nu strigă nicio zi, m-am săturat, Doamne.
Prea multă singurătate.
Da, prea multă singurătate. Din freamătul de la curtea lui Faraon și din Egiptul acela care era culmea națiunilor pe vremea aceea, se ajunge atât de singuratic, atât de izolat, atât de părăsit acolo, dar nu e niciodată un om părăsit atunci când este cu Dumnezeu. Simte prezența lui și comunică cu el, cum discutam la emisiunile anterioare. Stă de vorbă, își pune frământările și Dumnezeu răspunde într-un fel anume, pentru că odată ce ne rugăm, noi dezvoltăm și capacitatea de a recepționa mesajul lui Dumnezeu. Și atunci îl înțelegem. Poate că unii se gândesc, nu știu despre ce vorbești sau nu pricepi, dar în modul acesta, mai întâi prin credință și apoi palpabil, Dumnezeu este prezent în viața noastră ca să ne ajute, cum a fost la Moise. I-a acordat Domnul o altă șansă, dar l-a lăsat până să-i acorde șansa, vremea pentru ca să-și împlinească medicamentul, planul lui Dumnezeu cu el. Și apoi îl cheamă Moise, acum e bine, a trecut totul, acum vreau să mergi acolo unde trebuie să fii.
Un personaj pe care trebuie să-l studiem mai mult pentru a învăța mai mult de la el. O nouă șansă este și să ai atâta credință încât să faci așa cum îți spune Domnul. Ieși din poporul tău, din nația ta, din familia ta și du-te!
O nouă șansă poate fi și o nouă aventură pe care...
Dar mi-e bine, Doamne, eu am o familie mare, frumoasă, am un serviciu bun, mi-e bine, cum să las totul și să plec?
Viața noastră se desfășoară, fie că ne dăm seama sau nu, după călăuzirea lui Dumnezeu. Și tocmai obișnuindu-ne să discernem planul lui Dumnezeu în viața noastră, vom gusta cu adevărat împlinirea și fericirea. Atunci când eșuăm, nu vreau să spun că Domnul nu ne acordă și alte, că tocmai despre asta discutăm, altă șansă și altă șansă. Dar prin câte să trecem, mă gândesc la Samson, câte șanse a acordat Dumnezeu lui Samson. Încă una, încă o biruință, încă o biruință. Și să fi fost după concepția noastră, ne-am fi lepădat de el, de nu mai aveam nevoie. Câtă dezonoare a adus la adresa lui Dumnezeu prin atâtea comportamente, dar în mila, îndurarea și dragostea lui i-a acordat încă una și încă una și am putea să zicem acolo, acum a ajuns ce să mai e cu ochii scoși, ce șansă să-i mai acorde. Dar ce era...
Și cea mai mare pierdere a fost tot o șansă pentru el.
Cea mai mare șansă a lui, pentru că nemai putând vedea nimic, că tot vedea în dreapta și în stânga, acum nu mai vedea nimic decât cu ochiul minții și în beznă l-a descoperit
pe Dumnezeu.
Pentru că este și
a
acolo.
Dat puterea
și
de acolo a dărâma tot ce se putea face.
Sigur că da.
Dar ia spuneți-mi, Iov, pe patul lui de suferință, a mai avut șanse? Și ce șanse?
Vedeți dumneavoastră că acesta este un moment foarte dificil când noi trebuie să învățăm lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ne le învețe. Și aș vrea să exprim aici o concluzie la care am ajuns în urma experiențelor vieții mele, a părinților mei și a studiului pe care l-am făcut. Pentru că noi suntem unici pe fața Pământului, nu mai este nimeni ca noi, aceasta o confirmă știința, Dumnezeu are pregătit personalizat pentru fiecare tratamentul de care avem nevoie ca să ne formăm caractere pentru împărăția cerurilor. De aceea, când spune cineva, da, lui convine, dar n-a trecut el prin ce a trecut. Cu aceeași intensitate a trecut prin ce a trecut el, prin care treci tu azi. Îmi spunea un tânăr, povestindu-i despre prizonieratul prin care a trecut tatăl meu și prin stările acelea groaznice, la minus 30-40 de grade în Siberia, că nu avea ce mânca. Și i-am spus, vezi, tu n-ai trecut prin... Dar știți ce cuvânt mi-a spus tânărul acela? Prin ce am trecut eu și trec eu, este comparabil prin ceea ce a trecut tatăl tău. Și să știți că l-am crezut și este adevărat, pentru că noi nu înțelegem presiunea ispitei și puterea vrășmașului nostru. Numai Dumnezeu o știe cât e de mare, pentru că El a pus asupra noastră mâinile sale rănite ca să ne ocrotească de furia de plină și de ispitele de pline ale lui Satana.
Într-un studiu anterior, când am vorbit la școala de sabat despre Iov, cineva foarte drag mie a spus la un moment dat în timpul studiului: știți care este cea mai mare suferință? Suferința mea, suferința personală este cea mai mare.
Exact.
Fiecare om trăiește cea mai mare suferință. Nu poate fi comparată cu suferința altuia, pentru că fiecare, în felul lui, simte cel mai puternic suferința pe care
iar
o trăiește.
Iar Dumnezeul dragostei pentru fiecare
are
a pregătit și mijlocul
soluția.
Ca să ieșim din ea, soluția, ca să o putem răbda, să trecem și să-și împlinească planul lui cu noi. Numai atunci când în încercările, în durerile noastre, facem, cum au zis pe vremea lui Ieremia, izraeliții, ce dacă nu mai slujim Domnului? Uite, slujim și Astartei, primim și de
sunt
la
mai
ea.
Mulți.
De fapt, Domnul le dădea mâncarea și le dădea sănătatea. De ei și-au polarizat închinarea în altă parte.
Pentru că au intrat în relații cu cei care aveau alți Dumnezei, alți Dumnezei și pentru că au fost tentați de viața celorlalți.
Da.
Asta este problema. Să nu-ți mai placă ceea ce trăiești tu și să vrei altceva.
Da.
Știți, la început, când am descoperit eu biserica, l-am descoperit pe Dumnezeu, am auzit un om spunând niște lucruri extraordinare pe care acum le înțeleg altfel. Eu întrebam, bineînțeles, cum, fără prieteni, fără bucuria este să te întâlnești cu prietenii, să mergi în concediu împreună? Bucuria mea este să fiu cu Domnul. Ține mai mult decât orice legătură cu alți prieteni. Nu înțelegeam. Nu înțelegeam, n-aveam cum să înțeleg. Că viața pe care o trăiești atunci când ești în legătură cu Dumnezeu este atât de, nu plictisitoare, cum spun alții, palpitantă.
Aventură
curată,
sigur că
plină de bucurii, plină de satisfacții. Asta nu înseamnă că noi nu avem prieteni. Ba da, avem prieteni, dar ne unesc alte valori.
Sigur că da. Și chiar dacă rămânem fără prieteni, tot aceiași rămânem.
Dar imposibil.
Dumnezeu le susține.
Absolut.
În sensul, da.
Este
atâtea,
imposibil
da,
să rămâi
da,
fără prieteni,
nu,
pentru
nu
că
poate,
Dumnezeu
nu,
te învață ca ceea ce ai tu să dai și la altul. Bucuria pe care o trăiești tu, să o trăiești și cu altul.
Adică
și
mă gândeam la Iov, discutam despre el.
Da.
A ajuns la un moment dat și fără prieteni, că cei care se dădeau că-s prieteni
au tăcut la un moment dat.
Când tăceau era bine, dar când au început să vorbească a fost mai.
Dar la un moment dat au tăcut și ei, în momentul în care a vorbit Dumnezeu.
Tot ce a vorbit N-avea rost în contextul acela.
E mare lucru să înveți să taci.
Dar a rămâne cu Dumnezeu, chiar din cazul acesta, putem învăța că Iov, în cea mai mare durere, desnădejde, acuzat de cei care erau prieteni,
a rămas constant.
Răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. De fapt, aici este izvorul sau resortul care ne ajută să viața să pulseze înainte
și
să meargă spre biruință, să fie chiar frumoasă.
Să fie frumoasă.
Da. Și șansa care i-a acordat-o Dumnezeu lui Iov a fost monumentală. Aș putea spune oarecum proporțional cu
chiar dacă
cu
nu se poate un loc un copil cu altul, chiar dacă nu. Dar tot de la Iov știți ce am învățat? Că sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțeleg. Dar să nu mă blochez la ele. Să nu fac tevatură legat de un lucru pe care nu-l înțeleg, ci să o iau așa cum este și treptat Domnul îmi va revela tot ceea ce am eu nevoie pentru mântuirea mea. Pentru că sunt foarte multe lucruri care nu-mi folosesc ca mântuire. Degeaba dau doctoratul în cine știe ce. Nu folosește asta pentru mântuirea mea. Iov la sfârșit și-a pus mâna la gură și a spus: da, Doamne, așa-i. Unde eram eu? Păi unde eram când le făceai pe toate? Și Iov era considerat ca un om care știe foarte multe despre Dumnezeu, ca și prietenii lui știau multe despre Dumnezeu. E, Iov a intrat într-o relație superioară, a trăit cu Dumnezeu în necazul lui.
Aș vrea să spun despre Iov că m-au întrebat mulți și ne-au întrebat dacă el era neprihănit, ce rost mai avea să-l mai chinuie Dumnezeu? Ajunsese la un stadiu de neprihănire, gata, lasă pe omul acesta, ocupă-te de alții ca să-i ajuțe. Am considerat că neprihănirea sau sfințirea aceasta a vieții nu este o lucrare la care ajungi și te plafonezi. Era într-adevăr, cum a zis Dumnezeu, neprihănit, dar în neprihănirea aceea se putea dezvolta Iov. Și ce avea Iov de învățat? Ce avea Iov unde. El avea și el anumite concepții greșite despre Dumnezeu. Dar știți că Dumnezeu nu ni le pune în cont atunci când sinceritatea este la înălțime?
Absolut.
Cu siguranță că nu. Era neprihănit, sigur. Iov avea nevoie, în schimb, să mai învețe ceva. Și cât vom învăța despre Dumnezeu, nu vom termina. Deci ne putem dezvolta nu numai aici până ajungem în ceruri, ci
și acolo va continua.
Și acolo vom continua să ne dezvoltăm. După ce Iov trece prin suferință, exprim aceste cuvinte: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar după acum ce au trecut toate acestea, acum ochiul meu te-a văzut. Nu mai sunt cu concepțiile acelea, că e ca la piață, te ascult și mă binecuvântez. Eu te iubesc și tu mă iubești, asta pot să înțeleg. Și e minunată această cuvinte, e reală.
Într-adevăr, Dumnezeu a vrut ca Iov în toată neprihănirea lui să mai învețe, pentru că ar fi trebuit foarte simplu să explice: omule, lucrurile sunt dezvăluită la nivel superior. Aici este o altă luptă. Uite, Satan vrea să nu știu ce. Nu, nu i-a spus treaba asta, cu toate că asta era.
Sigur că
da. Dar l-a lăsat să treacă prin toată suferința pentru apoi să
suntem
spună...
Suntem așa întârzietori a învăța lucrurile povestite de alții sau citite din cărți. Până nu trecem noi pe acolo.
Poate chiar și vrem să trecem, să ne lovim noi.
Și
cu...
bunul Dumnezeu să ajute ca să învățăm măcar din experiența noastră. Și aici este o știință extraordinară și o problemă. Că am auzit că unii oameni foarte inteligenți învață din experiența altora. Alții învață, mai puțin zice, dar învață dintr-a lor. Alții nu învață nici din experiența altora, nici dintr-a lor. Ce durere este aici. Mă mai gândesc la Saul din Tars, căruia Dumnezeu i-a acordat o șansă. El era sincer, putem spune. Și el ceea ce făcea...
Ce poziție avea?
Făcea cu toată inima și dorea să împlinească. Era un om care ce își punea în gând aducea la îndeplinire.
Un credincios.
Să nimicească secta aceasta urăcioasă, să termine cu ea. Dar în sinceritatea lui nu știa. Și Domnul, împotriva cui luptă, nu știa. Îi acordă șansa aceasta de a-l cunoaște personal. Ce șanse acordă Dumnezeu muritorilor, păcătoșilor? Și cred că fiecăruia îi acordă șansa de a-L cunoaște personal în diferite moduri. Lui Saul îi trebuia tratamentul acesta pe care l-a primit, pe care l-a acceptat și de care s-a vindecat, s-a și vindecat pentru că a devenit un slujitor al lui Dumnezeu. Și apoi mă gândesc la Ierusalimul ca un tot. Câte șanse i-a acordat Dumnezeu, câți profeți a trimis la el, la Ierusalim, la populația, la poporul Israel. Și la un moment dat Domnul plânge și spune: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe fiice.
Ce să-ți mai fac?
Cum strânge găina pui sub aripi, dar n-ați vrut. Știți, Domnul acordă șanse, nu că și-a terminat șansele, dar aș putea spune, ne terminăm noi viața până la urmă. Și
fără să alegem ce trebuie.
Și fără să alegem ce trebuie. Aici este durerea cea mai mare, dar Dumnezeu poate schimba viața ta și viața mea, tuturor celor care ne ascultă. Știți, de când, chiar de astăzi încolo o poate schimba. Nu ne gândim că dacă de la 1 ianuarie n-am făcut exact ceea ce trebuie, haideți să facem de astăzi, de astăzi încolo, să fim mai buni, de astăzi înainte să ne hotărâm să mâncăm ceea ce e sănătos, să facem ceea ce trebuie pentru ca relația noastră cu Dumnezeu să fie mai profundă, să fie vizibilă, să fie simțită de noi mai mult. Și începând de astăzi, câte un pic, cum ați spus la început, cum ați spus, câte un verset, câte o rugăciune, mai mult. Și aș spune, nu doar o săptămână, să încercăm două, trei săptămâni, poate
că
chiar o lună.
Așa se formează un obicei, după 21 de zile de repetare continuă.
Și atunci va fi oarecum, va face parte din noi. Și ne vom simți mai confortabil. Iar, cum spune psalmistul, gustați și vedeți ce bun, după ce guști și vezi că e bun, vrei mai mult? Și vrei mai mult? Și asta ne va conduce pe noi trepte ale biruinței asupra noastră înșine și ne vom simți mai confortabil, noi și cei de lângă noi, care așteaptă să vadă un bunic fericit, o bunică fericită, un tată plin de încredere și de speranță. De ce să nu fim chiar noi aceia?
Vă mulțumesc, domnule pastor. Aștept să aud și de la ascultătorii noștri la ce personaje biblice s-au gândit și ce ne propun. Pentru că din studiul fiecăruia avem de învățat.
Cu siguranță că da.
Vă mulțumesc.
Dorim ca bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu viață lungă și fericită, trăită cu El.
Continuu.
Zi de zi.
Vă mulțumesc.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, microfonul este al dumneavoastră, în sensul că puteți forma numărul nostru de telefon 0314-378-379 și ne puteți spune ce oameni care au profitat de o nouă șansă admirați. Ce oameni vă sunt modele?
Revenți pe cer! Vă aștept în direct, prieteni. 0314378379 este numărul de telefon pe care, dacă îl formați, intrați în direct la emisiunea Între Noi Bunicii. Vorbim despre oameni care au profitat de o nouă șansă. Până vă hotărâți dumneavoastră, ce ar fi să ne oprim la paraliticul de la Betesda? Ce se întâmplă când un om are aspirații înalte, nobile, curate, dar nu are nicio speranță să le atingă? Ce se întâmplă când el nu vede nicio șansă? Unul dintre îndemnurile cele mai mobilizatoare pe care le primim în viață este acela de a ne pune ținte înalte și de a face toate eforturile pentru a le atinge. Totul este bine atâta vreme cât avem o țintă precisă, dar avem și speranța că o vom atinge. Din această speranță se naște lupta, iar cel care se luptă are toate șansele să-și vadă visele îndeplinindu-se, dar așa cum spuneam, ce se întâmplă când un om are visuri, are aspirații înalte, dar nu are nicio speranță? Dorința, ținta, aspirația rămân undeva acolo sus, într-o zonă intangibilă. Lipsa speranței îl va face pe om să cedeze și el devine un înfrânt chiar înainte de a începe lupta. În jurul nostru sunt mii de oameni înfrânți. Dintr-un domeniu sau altul al vieții, săraci care nu mai văd nicio șansă să scape de datorii, familii care nu mai văd nicio șansă de a avea copii, oameni stăpâniți de vicii care nu mai văd nicio șansă de a fi eliberați de ele. Însingurați care nu mai văd nicio șansă de a fi iubiți de cineva. Sunt mulți, dar pentru toți, Biblia vine cu o veste uimitoare. Dumnezeu este un Dumnezeu al celei de-a doua șanse. Acolo unde noi nu mai vedem nicio cale deschisă, El are încă mii de căi prin care ne poate veni în ajutor. Acolo unde noi nu mai avem nicio perspectivă, El ne poate deschide orizonturi nebănuite. Dacă un om, așa cum este el, poate schimba câte ceva în bine cu condiția să vrea acest lucru, de ce să nu avem încredere că Dumnezeu cel atotputernic, stăpânul de drept al universului, va putea să schimbe orice rău vremelnic într-o binecuvântare veșnică? Și cum vă spuneam, vă propun să ne oprim la omul care omenește nu mai avea nicio șansă de a fi fericit, dar căruia Dumnezeu i-a ieșit înainte, oferindu-i o șansă nesperată. Textul pe care vi-l propun se găsește în Ioan, capitolul 5, primele 9 versete. Să intrăm puțin în atmosfera pe care ne-o încadrează aceste versete. Praznicul este o ocazie, de fapt era o ocazie de sărbătoare pentru toți iudeii. Atunci se pregăteau mese îmbelșugate și veselia însoțea fiecare moment. Mântuitorul s-a suit și el la Ierusalim cu ocazia acelui praznic. Însă lucru curios, el nu este în mijlocul mulțimilor, ci într-un loc diferit, la Betesda. Iisus a făcut o excepție. El întotdeauna a făcut așa și asta pentru că el avea alte valori decât majoritatea oamenilor. Așadar, în această ocazie, pe Iisus nu-l găsim în mijlocul mulțimii vesele și gălăgioase, ci într-un loc al suferinței, acolo unde inimile oamenilor sunt mai pregătite să-l primească. Și acolo unde existau și suficiente urechi deschise ca să-l asculte. Ce era Betesda? O scăldătoare în Ierusalim. Cercetătorii afirmă că aceasta s-ar fi găsit fie la nord, fie la sud de Ierusalim, pe locul numit Scăldătoarea Fecioarei, un loc unde izvorăște intermitent un fir de apă. În mod normal, rolul acestei scăldători era acela de a spăla, de a curăța. Totuși, în versetul 3, citim că în pridvoarele ei se afla o mulțime de bolnavi. Nu erau doar doi sau trei, ci probabil zeci de suferinți care așteptau o minune. Practic, acel loc nu mai era o scăldătoare, ci devenise un sanatoriu. Înainte de a vă invita să ne imaginăm scena, vă repet, formați numărul de telefon 0314-378-379 și intrați în direct cu exemplul pe care îl aveți dumneavoastră, cu personajul biblic pe care l-ați găsit sau cu omul din jurul dumneavoastră pe care îl cunoașteți bine și care v-a oferit o nouă șansă. Pentru că e bine ca încununați și împuterniciți de șansele pe care Dumnezeu ni le oferă, să oferim și celor din jurul nostru aceleași șanse. Vă rugăm să facem toți un exercițiu de imaginație și să ne închipuim că privim scena cu o mulțime de suferinți, unii pe paturi de rogojină, alții pe scaune de lemn, alții sprijiniți în cârje, unii singuri, alții însoțiți de rude sau de prieteni, iar în jur o murdărie de nedescris, în văzduh se aud gemete, rugăciuni și cuvinte disperate, dar și înjurături și blesteme. Unii, pentru a fi mai aproape de scăldătoare, își făcuseră adăposturi chiar pe malul apei. Aceasta era scena care se putea vedea în fiecare zi la Betesda, același tablou jalnic al suferinței umane, în multele ei forme. Din când în când, toată această mulțime de suferinți, împreună cu însoțitorii lor, intră într-o agitație greu de controlat. Ce se întâmpla? Apele se tulburau, semn că trebuia să se acționeze. Credința populară era că în acele momente un înger se coboară în apele scăldătoare și că orice om care ar fi coborât primul în apă ar fi fost vindecat de orice boală ar fi suferit. Vă închipuiți, într-un astfel de moment scăldătoarea se transforma într-un iad. Să ne imaginăm câteva zeci de oameni care se năpusteau în același timp, în același loc, pentru a fi primii. De cele mai multe ori, ajungeau să se calce în picioare și nu puțin mureau înainte de a ajunge vreodată la apă. Scenele acestea de groază și disperare care se petreceau în Betesda s-ar fi putut întâmpla oriunde, în camerele de gazare de la Auschwitz sau în alte locuri de durere. La Auschwitz, după ce se termina gazarea bieților condamnați la moarte, cei care intrau în camerele morții pentru evacuarea cadavrelor vedeau de fiecare dată aceea scenă terifiantă. Cadavrele erau așezate întotdeauna în formă de piramidă. În vârf se aflau cei mai puternici bărbați. La baza piramidei se aflau cei mai slabi dintre cei slabi. Copii, bătrânii, femeile. Încercând să se găsească o explicație acestui fenomen, s-a ajuns la o constatare îngrozitoare. Când oamenii din camerele de gazare simțeau că nu mai au aer, începea lupta pentru ultimele guri de aer curat. Așa se explică de ce deasupra mormanului de cadavre se găseau întotdeauna cei puternici, bărbații. În lupta pentru ultimele guri de aer, oamenii se călcau în picioare, murind striviți de semenii lor, chiar înainte de a muri din cauza gazelor ucigașe. Ceva asemănător se pare că se întâmpla și la Betesda. Oamenii nu mai țineau cont de semenii lor mai suferinți decât ei. Dispărea orice urmă de umanitate, fiecare văzându-și doar propriul interes. Ajungeau să se calce în picioare, mulți murind înainte de a ajunge la apă. Oare ce se întâmpla în realitate atunci la Betesda? Cu adevărat se cobora un înger și din când în când tulbura apele? Era oare planul lui Dumnezeu ca doar cei mai puțini bolnavi să poată beneficia de acest mijloc de vindecare? Nu, spun, și nimeni nu ar trebui să aibă pretenția că înțelege tot ce se întâmplă, mai ales într-un loc acela, cu 2000 în urmă. Poate când ne vom întâlni cu Domnul, dacă vom avea harul de a fi plini de bucurie și de viață veșnică, printre multele întrebări, poate va fi și aceasta. Ce se întâmpla, Doamne, la Betesda? Din când în când, apele scăldători erau agitate și se credea că lucrul acesta era rezultatul unei puteri supranaturale și că oricine ar fi coborât primul în apă după tulburarea ei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Se pare că autorul relatării despre vindecarea paraliticului de la Betesda ne vorbește nu despre o realitate care se întâmpla acolo, ci despre o prejudecată existentă între iudei, o legendă ca multe altele. Nici chiar evreii, deținătorii adevărului revelat al lui Dumnezeu, nu au scăpat de legende. Dar din modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, așa cum se descoperă el în Scripturi, el nu ar fi putut folosi o asemenea metodă de a-i ajuta pe oameni. Ar fi fost nedrept ca cei mai puțini bolnavi, cei mai favorizați, cei care puteau fi însoțiți de prieteni, să fie cei care să poată beneficia de vindecare, în timp ce ceilalți, cei cu adevărat neajutorați, tocmai lor să li se refuze această șansă. Nu, acesta nu este stilul lui Dumnezeu. A susține această legendă este echivalent cu a spune că el îi binecuvântează doar pe cei favorizați. Dumnezeu nu încurajează selecția naturală. Această teorie o găsim în evoluționismul lui Darwin, dar acolo se spune că dreptul la existență l-au doar ființele cele mai înzestrate, mai puternice, mai adaptate. Chiar dacă datorită păcatului, planeta noastră a devenit o imensă junglă în care domnește această crudă lege a selecției naturale, creatorul nu este de acord cu așa ceva. La baza guvernării divine există altruismul, iubirea dezinteresată și slujirea oamenilor. Și eu fac o pauză pentru a vă da posibilitatea să vorbiți dumneavoastră. Bun venit în emisiunea noastră!
Bună dimineața, doamna Angelica!
Bine ați venit!
Ce să spun, am și eu, ca orice alt frate sau soră,
ca orice om,
personaje preferate din Biblie. Ce să spun, iubesc mult blândețea lui Moise, răbdarea și loialitatea Anei, sau știu eu, credința și încrederea lui Iov. Chiar puțin mai înainte citeam un verset în Timotei 6:12, unde ni se spune foarte frumos că trebuie să luptăm lupta cea bună a credinței, să apucăm viața veșnică la care am fost chemat, și mă gândeam la marea șansă pe care Dumnezeu ne oferă, viața veșnică, și El ne oferă tuturor, nu favorizați, nu celor care, că și printre noi în ziua de astăzi e o legendă, ca să spun așa, trebuie să fii curat, să vii la Domnul, trebuie să fii, să te pregătești dinainte. Nu, trebuie să venim la El așa cum suntem. Așa cum suntem păcătoși, pentru că El ne iubește și doar El ne dă salvarea.
Treaba Lui este să ne curățe, nu a noastră. A noastră, da, este o curăție superficială, omenească, dar Dumnezeu ne curăță și ne albește.
El are grijă de noi și așa cum se spune și în Corinteni, undeva prin Corinteni, că El ne va întări până la sfârșit. Când venim la El, trebuie să fim conștienți că nu trebuie să cunoaștem teama, pentru că Domnul până la urmă va împlini, va împlini și cele mai înalte așteptări cu fiecare din noi. Dacă ne punem încrederea în El, El ne oferă fiecăruia din noi șansa aceasta frumoasă să fim salvați și să ne bucurăm de fericirea veșniciei. Noi, așa cum spuneam și mai de mult, noi copiii de Dumnezeu știm de unde vine speranța asta, de unde vine șansa asta frumoasă, știm că vine de la Dumnezeu și avem multe șanse cu El. Trebuie doar să ne amintim că, nu știu, harul Lui este atât de îndestulător, de mare, ca să ne ajute să biruim totul și să ne înalțe și pe noi spre biruința asta frumoasă. Nu știu, e minunat să știm câte șanse putem avea pe Domnul și câte ne oferă în fiecare zi.
Bun, cum ne transformă acest har, această bucurie pe care ne-o face Domnul? Putem și noi să oferim la rândul nostru o nouă șansă celor din jur?
Sigur că da, sigur că da. Conștienți de fapt de această mare șansă pe care o avem și noi, putem să transmitem mai departe speranță și putem să-i ajutăm pe fiecare. Sunt oameni desnădăjduiți care nu poate, nu știu, cad prea mult și uită să mai vină la Domnul sau sunt oameni și oameni. Noi trebuie să le transmitem speranța asta mai departe, să le spunem ce Dumnezeu minunat avem și ce șansă ne dă fiecăruia din noi.
Și cum putem să le spunem? Cum putem să le transmitem treaba asta?
Îndreptându-i către cuvântul Lui, în primul rând, încercăm să-i apropiem de noi.
Așa.
Să le explicăm, să le vorbim de...
Cu explicatul, cred că e mai greu, nu prea stăm,
da,
nu prea vor oamenii.
Așa este, da, am întâlnit și astfel de oameni, dar datoria noastră este să încercăm și să facem asta. Cine vine la Domnul și îl primește...
Cred că mai mult să facem decât să spunem.
Da, exact. Faptele mai mult vorbesc decât cuvintele. Cuvintele nu spun nimic.
Spun, dar depinde de situație. Depinde de situație, dar faptele întotdeauna au cale liberă, au cale deschisă.
Da, faptele noastre, pentru că ei văzând cum suntem noi, cât de frumos suntem transformați, poate că vor pune întrebări cum așa, cum vor încerca să cunoască mai mult și se vor apropia mai mult de Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică. Vă invit ca în continuare, dragi prieteni, să formați numărul nostru de telefon 0314-378-379. De obicei, la sfârșitul emisiunii, atunci sunați și vă exprimați părerea de rău că s-a terminat și nu mai puteți intra în direct, dar timpul este limitat. Doar până la ora 11, fără 5 minute, puteți suna și vă puteți exprima în legătură cu subiectul pe care îl avem. Până mai sună cineva, merg mai departe cu... Nu mai merg, spun doar bună ziua, bun venit. Vă rog să închideți aparatul de radio.
Dacă îmi dați voi asupra comentariului care l-ați făcut...
Vorbim despre o nouă șansă.
Da,
nu un comentariu la ce am spus eu sau altcineva. Dumneavoastră, ce părere aveți despre o nouă șansă și despre poate aveți un personaj biblic pe care l-ați ales și care vă încurajează? Nu dăm replică, vă rog.
Da, da. Am putea să spunem de șansa care Domnul Iisus Hristos a dat-o, de exemplu, vameșului Zacheu.
Așa, da.
În viața aceasta trăim împăcat, orbi față de greșelile pe care le săvârșim și consecințele pe care aceste greșeli le imprimă celor din jur, până când Domnul înțelege sau noi ne deschidem ochii ca să vedem aceste greșeli, aceste păcate pe care le săvârșim și consecințele lor în jurul nostru. Domnul, dacă vreți, ne pregătește până în momentul, pentru că știm că fiecare lucru își are vremea lui. Poate că multă lume și-a pus întrebarea de ce nu l-am cunoscut pe Domnul de la vârsta de 10 ani, de 15 ani, și l-am cunoscut la 30-40 de ani.
Oare de ce? N-a vrut Domnul?
Dar Domnul, cred că cunoscându-ne, pentru că suntem atât de diferiți, suntem caractere diferite de la unul la celălalt, poate, zic eu așa cu mintea mea, că a considerat necesar să strângem un bagaj de experiență, care acest bagaj să fie valorificat de Domnul în la momentul oportun, la vremea rânduită de El, care, și prin care să aibă efect maxim asupra mântuirii personale. Este ceea ce a făcut cu Zacheu. Uitați-vă la Zacheu, la exemplu pe care l-a dat când a înțeles să-și dea jumătate din averea lui. El și-a înțeles starea de păcătoșenie în care trăia, așa cum chiar Dumnezeu, ca să spun așa, a pregătit poporul evreu pentru vremea când Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ. Oare de ce orbului care trebuia să-i se deschidă ochii s-a spus să se ducă la apa Siloanului să șteargă acea țărână de pe ochi? Țărâna este strălucirea și deșertăciunea vieții noastre, a păcatelor în care trăim.
V-aș putea da un răspuns, ca să nu le dea monedă de schimb celor care îl urmăreau, pentru a nu intra în conflict cu conducătorii religioși, care urmăreau fiecare pas.
Da. Tot așa, să știți, cred că și cu această cufundare în apă a fost menită să pregătească mentalitatea evreului pentru vremea când va veni Hristos, că pentru a te curăța cu adevărat, a scăpa, a te vindeca la propriu și la figurat de păcate și de a-ți pregăti mântuirea, ai nevoie să te bage cineva în apă, dar nu apa aceea care era acolo, lângă pridvoare, ci cuvântul, primirea Domnului Iisus Hristos în inima noastră. El este venit ca să deschidă orbilor ochii să vadă păcatul, iar cei care îl fac să nu-l vadă.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc. În continuare, dragi prieteni, dacă doriți să intrați în dialog cu noi, încă mai avem timp. 0314 378 379. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână, stimată doamnă.
Vă ascult.
Nu prea eram hotărât să intru, dar domnul care a intrat mai devreme m-a determinat să intru totuși, în sensul că părerea mea este că s-a îndepărtat un pic de la subiect.
S-a îndepărtat tare, dar nu a spus
dar
nimic
nu
greșit.
Nimica, nicio
da,
problemă.
Dar nu a spus
apropo,
nimic greșit.
Apropo de șansă.
Așa.
Eu știu că Dumnezeu, atunci când acordă o șansă și omul o percepe, trebuie să aplicăm textul lui Pavel, care spune: astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile.
Așa este. Zacheu atunci a înțeles. În momentul în care a înțeles, a schimbat măcazul.
El a cercetat, fiind vameș, cred că Hristos a și trecut cu ucenicii pe la vama lui pe acolo. A știut deja, în momentul când el și-a dat seama că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, a dorit neapărat să-L vadă și a făcut tot ce a putut ca să valorifice această șansă.
Așa este. Așa este.
Și chiar cunosc persoane care Dumnezeu le-a dat o grămadă de șanse și deocamdată nu s-a folosit de niciuna.
Ce se întâmplă dacă nu ținem cont de șansele pe care ni le oferă Dumnezeu?
Păi se întâmplă că Dumnezeu are o îndelungă răbdare și în momentul când și ultima șansă a fost respinsă, atunci și Dumnezeu într-un fel oarecare se retrage. Când? Numai El știe când să se retragă sau nu.
Am înțeles.
Asta nu, Dumnezeu cum am spus, acordă o grămadă de șanse unui om. Și chiar discutând cu o terță persoană despre persoana care am făcut vorbire, zice, n-a venit încă ceasul. Păi cum n-a venit ceasul, zic? Dacă a auzit și cunoaște cuvântul și știe despre ce este vorba și își împietrește în continuare inima, s-ar putea ca Dumnezeu să-și tragă șansa și să se piardă cu inima împietrită.
Din nefericire se poate întâmpla și acest lucru.
Sigur că da.
Și eu mulțumesc tare mult. Mă gândesc că, referitor la subiectul nostru, mă gândesc la Petru. Petru, putem spune că făcea parte dintre favorizați, nu? Era mereu lângă Domnul, dar, care a fost marea șansă a lui Petru? A fost privirea pe care a avut-o, schimbul de priviri pe care le-a avut cu Domnul Iisus după ce s-au întâmplat cele trei lucruri de care Domnul îi spusese. Și în ochii lui Iisus, Petru a citit atâta dragoste și atâta durere, dar atâta dragoste, atâta iubire, încât atunci Petru s-a pocăit și a devenit ceea ce știm noi și citim pe paginile Scripturii că a fost. O nouă șansă. O nouă șansă. Fiecare primim șanse de la Dumnezeu. Dacă studiem Biblia și vedem că oamenii de acolo au fost oameni ca și noi, unii au ascultat, alții nu au ascultat. Unii s-au bucurat de noua șansă, alții, gândiți-vă la Zedechia, au pierdut ceea ce cu atâta drag Domnul le-a pus la dispoziție. Biblia ne oferă exemple continuu pentru a ne susține pe calea noastră. Dacă nu mă mai întorc la subiectul, la ceea ce vă spuneam, pentru că, iată, alt ascultător vrea să intre în direct. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Cu bucurie, vă salut.
Și eu vă salut.
Am luat parte odată la un serviciu divin în Cuzavo, de acolo, când ați fost invitat dumneavoastră și domnul Paicu și mai mulți, Mihaela și Bianca, și am vrut să vă cunosc personal. A fost o bucurie nespusă pentru mine și la sfârșit, când s-a încheiat programul, s-a cântat cântarea Ce bine e când frații cu dulce se unesc. Niciodată într-o viață de când sunt la Domnul nu mi s-a părut așa de frumoasă cântarea ca în acea biserică. Și aș dori nimic altceva decât să mai fiu cu dumneavoastră dincolo. Vă mulțumesc.
Oh, și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Aceasta este marea, marea, marea dorință a fiecăruia. Să ne întâlnim sus în cer și de ce nu să facem o emisiune între noi bunicii în care să invităm pe toți patriarhii și să-i lăsăm să ne vorbească și să ne spună câte lucruri s-au întâmplat și cum de s-au întâmplat acele lucruri. Tare frumos poate fi atunci când frații se unesc cu drag și când găsesc același numitor comun. Fiecare cu părerea lui, pentru că este normal, suntem diferiți, dar numitorul nostru comun, Domnul este cu noi. Dragi prieteni, voi continua subiectul paraliticului de la Bethesda. Acum nu mai este timp. Nu pot decât să vă urez să aveți parte de fiecare șansă pe care Dumnezeu ne oferă. Și iată că mai preluăm încă un telefon, ultimul de această dată. Sunteți în direct, vă ascult. Păcat că nu profitați de șansa pe care ați avut-o. Emisiunea noastră se termină. Vă las cu Eliseda Dumitru, O cruce de iubire, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune în care noi, bunicii, să găsim numitorul comun.